បញ្ញាទី13ប្រលោកបោកបក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចបោកបក់ឲ្យហួសពីជ្រើងបានឡើយវាសនាចុងក្រោយរបស់អធិរាជបារាំងណាប៉ូលេអុងត្រូវបានកំណត់ដោយសង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិវ៉ាតឺលូការវិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសបារាំងលើកនេះរបស់ណាប៉ូលេអុងវាហាក់ដូចជាភ្លើងចំបាំងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី15ខែ5ឆ្នាំ1815ពលគឺក្រាន់តែណាប៉ូលេអុងវិលមកកាន់អំណាចរៀបចំស្រុកទេសមិនទាន់បានទីក្តៅគូតផងស្រាប់តែបកសម្ព័ន្ធដែលប្រឆាំងនឹងណាប៉ូលេអុងបានលើកតបមកប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងបារាំងម្ដងទៀតតាមម្ដងនេះណាប៉ូលេអុងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពដ៏ឆ្លាតវៃរបស់គាត់អាចវាយឈ្នះសត្រូវខ្លាំងខ្លាំងថែមទៀតទេកាលនោះណាប៉ូលេអុងមានចំនួនទាហាន 280,000 នាក់នៅក្នុងដៃខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រមុនដែលណាប៉ូលេអុងបានប្រើទ័ពរួមគ្នាប៉ុន្តែលើកនេះគាត់បែរជាបំបែកកម្លាំងទ័ពទៅវិញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី11ខែ6ឆ្នាំ1815ទាហានបារាំងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងខាងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅពេលនោះដឹកនាំដោយមេទ័ពមិនសូវល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោក Wellington នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះណាប៉ូលេអុងមានការប្រហែសជាខ្លាំងដែលនាំទុកដល់អាយុជីវិតរបស់ទាហាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធគាត់បានបញ្ជាពេលវាយប្រហារដែលនាំឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ Wellington មានពេលនៅក្នុងការសម្រួលកងទ័ពរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អស្របពេលជាមួយគ្នាឧត្តមសេនីយ៍ Wellington ថែមទាំងបានទទួលជំនួយទ័ពបានតាន់ពេលល្អពីប្រទេសប្រ៊ុយស៊ីទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតណាប៉ូលេអុងក៏មិនបានបញ្ជាឲ្យកងពលអតីតទៀតមកផ្ដុំកម្លាំងគ្នានោះទេរហូតដល់តែពេលរុស្ស៊ីលទើបកងទ័ពទាំងអស់មកជុំគ្នានៅពេលដែលមកជុំគ្នាអ្វីៗវាយឺតពេលបាត់ទៅហើយមិនដឹងណាប៉ូលេអុងកើតអីទេចំពោះការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិវ៉ាតឺលូនេះយុទ្ធសាស្ត្រតបរបស់ណាប៉ូលេអុងហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះទាហានត្រូវចល័តចុះចល័តឡើងមិនប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នានៅពេលដែលសត្រូវចុះខ្សោយទាហានបារាំងបែរជាមិនធ្វើការវាយប្រហារទាហានថ្មើរជើងចូលវាយប្រហារសត្រូវនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយរាយប៉ាយមិនប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងបានល្អរីឯតបសេះវិញចូលប្រយុទ្ធដោយគ្មានការបាញ់ជំនួយខាងកងទ័ពកំភ្លើងធំដោយសារតែការផ្ដោតដំណឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនច្បាស់លាស់នៅទីបំផុតរាត្រីកាលចូលមិនទាន់មកដល់ល្អផងទាហានបារាំងបានរត់ចាយជើងគ្នារញ៉េរញ៉ៃមិនដឹងទិសដំបន់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទាហានបារាំងបានស្លាប់និងរបួសចំនួនពី 25,000 នាក់ទៅ 31,000 នាក់ហើយថែមទាំងស្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អស់ចំនួន15នាក់ទៀតផងឆ្លៀតឱកាសដែលណាប៉ូលេអុងកំពុងតែបាក់ស្លាប់នៅលើសមរភូមិវ៉ាតឺលូកងទ័ពជើងទឹករបស់អង់គ្លេសបានវាយរាំងខ្ទប់មិនឲ្យណាប៉ូលេអុងរត់គេចទៅតាមផ្លូវទឹកបានក្រោយពីចាប់ខ្លួនណាប៉ូលេអុងបាននៅថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ1815ទាហានអង់គ្លេសបានបញ្ជូនគាត់ទៅដាក់នៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយដែលមានឈ្មោះថាសេនហេលេណានៅក្នុងដែនដីរបស់អង់គ្លេសកោះនេះហើយជាទីកំដរជីវិតចុងក្រោយរបស់អធិរាជដ៏ខ្លាំងក្លារបស់បារាំងមិនយូរប៉ុន្មានណាប៉ូលេអុងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែជំងឺមហារីកក្រពះដោយមិនអាចទ្រាំទ្រទៅនឹងជំងឺនេះបានណាប៉ូលេអុងបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី5ខែ5ឆ្នាំ1821នៅក្នុងអាយុ51ឆ្នាំរហូតតរតែដល់ថ្ងៃទី2ខែ12ឆ្នាំ1840ទើបធាតុរបស់ណាប៉ូលេអុងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើបន់ឲ្យបានសំរុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទោះបីជាស្លាប់នៅក្នុងភាពបរាជ័យនិងនៅក្នុងភាពកណ្ដាច់កណ្ដាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនបារាំងរាប់សិបលាននាក់គោរពស្រឡាញ់និងតែងតែចាត់ទុកណាប៉ូលេអុងថាជាមេដឹកនាំប្រកបដោយវីរភាពម្នាក់